Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Danas govorimo o koncertu Aleksandra Kostića u Berlinu, koji je zakazan za 25. maj. Proslavi 22. rođendana švajcarskog radija Mladost, koji se emituje na srpskom jeziku, a u goste nam dolazi i Nikola Lončar, osnivač i predsjednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, koji će najaviti manifestaciju Susret Tesli narod 2. juna u Beogradu. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama do 11 časova. Past the ivy-covered windows of the angel, down Athenaeum lane, to the cathedral. Through the churchyard I wandered, sat for a spell there, and I pondered my back to the gate, my back to the gate, my back to the gate of the garden. Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers, runaways, and suicidal lovers. Assorted boxes of ordinary bones, of aborted plans and sudden shattered hopes in unlucky roads. In unhappy roads, in unlucky roads, up to the gates of the garden. Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Won't you meet me at the gates? Beneath the creeping shadow of the tower, the bell from St. Edmund's informs me of the hour. I turn to find you waiting there for me in the sunlight, and I see the way that you breathe, all alive and alive. Alive and leaning, all alive and leaning, leaning on the gates to the garden. Leave these ancient places to the angels. Let the saints attend to the keeping of their cathedral. And leave the dead beneath the ground so cold. For God is in this hand that I hold. As we open up the gates, as we open up the gates, we open up the gates to the garden. Thank you. 25. maja u Berlinu bit će izveden koncert našeg kompozitora Aleksandra Kostića. Naziv koncerta je Pesma nad pesmama. Iz Berlina direktno javlja nam se kompozitor Aleksandar Kostić. Dobar dan, da li je sve spremno?
Dobar dan. Pa uskoro će biti, pripreme još uveliko traju, to je tako uvek kada su koncerti u pitanju i kada puno ljudi učestvuje, onda se do posljednjeg trenutka radi.
Da kažemo na početku da je vaš koncert premijerno bio izveden u Londonu 2010. godine i da je ovo repriza u Berlinu. Da li možemo očekivati ovaj koncert i u Beogradu?
Pa vidjet ćemo, nadam se, za sada nema takvih planova. Jeste, premijerno je Pesma nad pesmama izvedena u Londonu 2010. godine. A evo sada je izvodimo zajedno sa premijerom moje nove kompozicije Himne noći u Berlinu.
Na koncertu će nastupiti hor, solisti, pa možete nam kažete nešto, znam da je sopran iz Japana, kako je bilo prikupiti umetnike iz celog sveta da nastupu u Berlinu?
Pa praktično su u pitanju umetnici iz Londona i Berlina. Nakon uspešne saradnje 2010. sa muzičarima iz Londona rešio sam da opet zajedno radimo, pa sam ih pozvao da izvedu i koncert u Berlinu. Što se tiče Yuke Yanagihare, soprana, ona jeste Japanka, ali je bazirana ovde u Berlinu i radi u Berlinu.
Da li je teško da iz Beograda gde ste živjeli i komponovali za mnoge pozorišne predstave i filmove, kako izgledao vaš put do Berlina i kako je to kada se muzika izvodi na svetskim scenama?
Mislim da nam je misija kratka da bi uspeli da prepričamo taj put. Nije lako, nije uopšte lako, ali sa pravim ljudima i uz podršku sve moguće i uz puno volje. Vidjet ćemo kako će biti koncert u Londonu kada je Pesma nad pesmama izvedena prvi put, je bio veoma uspešan i jako sam zadovoljan sa tim izvođenjem. Nadam se da će tako biti u Berlinu, a kasnije 15. juna isti program izvodimo i u Londonu.
Kako biste opisali svoju muziku?
Prvi deo koncerta je nastao na tekst Pesma nad pesmama kralja Solomona, biblijski tekst, i izvodi se na četiri stara jezika. Sam tekst je bio neka vrsta inspiracije, ne neka, nego inspiracija jednostavno za ono što sam želeo tematski da obrađujem, a to je tema ljubavi pre svega. Što se Pesme nad pesmama tiče, u pitanju je vokalno-instrumentalno delo pisano za kor, gudački ansambl, dvoje solista i perkusionistu. Na koncertu će orkestrom dirigovati Scott Strowman, a Pesmu nad pesmama će pevati solistkinje Nicole Tibbles i Heather Cancross, zajedno sa korom Eclectic Voices i gudačkim ansamblom Covent Garden Chamber Orchestra iz Londona.
I na kraju da kažemo za naše slušaoce koji su sada ili će možda biti 25. maja u Berlinu, gde je koncert?
Koncert će biti u velikoj sali Radio Brandenburga i Berlina. Tačnije, ona se zove Grosser Sendesaal RBB.
U koliko časova?
U 20 časova će biti koncert i ekskluzivno za to veče je pravo izvođenje moje nove kompozicije Himne noći, pisane na tekst velikog nemačkog romantičara Novalisa.
Aleksandre, hvala vam puno. Znam da imate dosta obaveza, neću vas više zadržavati. Očekujemo utiske sa premijernog izvođenja i da ponovimo posle 25. maja u Berlinu, koncert u Londonu je
15. juna u crkvi St. Pancras u centralnom Londonu.
Hvala vam puno što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala vama što ste me pozvali i sve najbolje.
U nastavku emisije slušamo vašu kompoziciju koja će biti izvedena na koncertu.
got no money, but I got something going. Ain't so wide, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man a man. It's something more precious than your gold. A man's got the world in his hands with a handful of soul. If you have to ask, you really don't know what soul is. But the recipe is older.
Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu, 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta, u Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
I dalje ste u beskrajnom plavom krugu na talasima Radio Beograda 2. Prigodnim kulturno-umetničkim programom u Matici iseljenika u Beogradu, švajcarski radio Mladost, koji program emituje na srpskom, obeležio je 22. rođendan. Susretom sa našim piscima, pevačima, glumcima i predstavnicima udruženja iz dijaspore, entuzijasti redakcije tog radija podsjetili su na svoju misiju promocije srpske kulture i tradicije kroz emisije posvećene sunarodnicima u Švajcarskoj, ali i slušalcima u celom svetu. O tome Goran Pavlović.
Sve godine radija otkrivali smo talente u sebi. Obeležavali smo događaje širom Švajcarske i Matice. Delili smo radost svih uspeha naših ljudi u sportu, kulturi, obrazovanju i integracijama, rekla je na proslavi godišnjice Radija Mladost glavna urednica Anđelka Krasojević, nagrađena poveljom Svetog Save za doprinos širenju srpske kulture i jezika.
Davne 1997. godine naš četvoro entuzijasta, zaljubljenika u srpski jezik, želju da se i srpski jezik emituje u švajcarskom metru, bio je to Milan Šmitran, Goran Šmitran, Aleksandra Kilibarda i moja malenkost. Mi smo dobili frekvencije od švajcarske države i počeli smo da emitujemo našu emisiju. Prvo smo dobili pola sata vremena i to nam nekako se učinilo da je to malo vremena i godinu dana smo se emitovali samo pola sata jednom nedeljno, a onda je usledila jedna nagrada. Tada je u kanalu Kao, dakle se emitujemo, bilo 22 strane migrantske redakcije i naravno mi među njima. i tu smo dobili prvu nagradu, nagrađeni smo kao najbolja redakcija srpska i od tada smo dobili još pola sata da se emitujemo. Posle godinu dana, od 98. godine se emitujemo čitav sat.
Nekada nastavnica u dopunskoj školi srpskog jezika, Anđelka je učila generacije mladih kako bi očuvali maternji jezik. Iz škole je odlazila, kaže, u Radio Mladost, radeći sa svojim kolegama bez nadoknade.
Sada su u redakciji Marica Stanišić, koja je inače završila političke nauke, odsek žurnalistika, zatim Milan Krekulović i Zoran Mihajlović, oni su nam tehnika za tehnikom, a novinari i oni koji rade, stvaraju zajedno sa mnom emisiju su još Vesna Mihajlović i Danijela Glišić.
Kažete da su mnogi mladi ljudi prolazili kroz švajcarski Radio Mladost. Međutim, šta je vas tolike godine zadržalo? Ja kao radijski čovjek znam otprilike šta ćete odgovoriti, ali evo našim slušalcima da kažete šta je vas zadržalo na tom radiju?
Mene je zadržalo ljubav prema tom poslu. Ljubav prema otadžbini, želja da negujemo srpski jezik, da ga čuvamo u tuđini, jer je to mnogo, mnogo važno za sve naše ljude koji žive, za nove generacije koje dolaze, a posebnu pažnju smo uvek posvećivali dopunskoj školi. Imamo odličan kontakt i sa Maticom, imamo odličan kontakt i sa Upravom za dijasporu i Srbe u regionu, zatim imamo dobar kontakt i sa Skupštinskim odborom, sa predsjednikom Miodragom Lintom i imamo kontakt sa Vašom kućom, sa emisijom Radio Novog Sada, Naši u svetu, zatim imamo divan kontakt i sa Radio Beogradom.
Podrška roditelja dece koje je učila, Ministarstva prosvete i inostranih poslova Srbije, pomogla je u ostvarivanju zajedničkih rezultata Radija Mladost, koji promoviše naše zaslužne ličnosti, kulturni identitet i rezultate drugih sunarodnika po svetu, dodaje Krasojevićeva.
Sa nama je predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbiju u regionu, gospodin Miodrag Linta. Kako možemo da protumačimo vaše prisustvo ovde na proslavi 22 godine postojanja Radija Mladosti Švajcarske?
Moje prisustvo je sasvim normalno, prirodno. Ja sam osjećao obavezu da večeras budem na ovome mjestu, da prenesem u ime svih članova odbora za dijasporu i Srbiju regionu Skupštine Srbije i svoje lično ime iskrene čestitke svim članovima redakcije, svim aktivistima Radio Mladosti iz Švajcarske. Redakcija na srpskom jeziku pune 22 godine od svog osnivanja 1997. godine ima veoma važnu ulogu i veliki značaj u čuvanju srpskog jezika, srpske tradicije, srpske kulture, ima veliku ulogu u jačanju veza između matice i dijaspore.
Radio Mladost ima posebne zasluge za naše društvo i rado smo ih ugostili na ovoj proslavi njihovog rođendana, rekao je predsjednik Matice iseljenika Miodrag Jakšić.
Ja Radio Mladost prepoznajem kao jednu homogenu, prijateljsku, a pritom veoma nadarenu grupu ljudi, redakciju koja zaista daje maksimum u ovim vremenima. Matica Srbija nije u moći da pomogne koliko bi trebalo. Ljudi se oslanjaju na svoje snage, a rade u stvari veliku stvar za sve nas. Radio stanica, radio programa ima više, ali je kontinuitet i ta stalna želja da se napreduje, da se bude prisutan, da se čuje srpski jezik, da se čuje srpski književni jezik, da se čuje srpska muzika, na malom broju radio stanica u svetu postoji. Pohvalio bih još jednom njihovu istrajnost i njihovu doslednost u tom pravcu. Mm.
čitanjem dela domaćih pisaca, narodnom i klasičnom muzikom i podsjećanjem na običaje Srba koji se neguju u svetu, potom dodelom zahvalnica najuspešnijim saradnicima i učesnicima programa obeležavanja 22. rođendana Radija Mladost, okončan je još jedan skup koji učvršćuje veze matice i sunarodnika po svetu.
What I do now doesn't matter.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Nikola Lončar, osnivač i predsjednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, koji najavljuje manifestaciju Susret Teslin narod 2. juna u Beogradu u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Nikola Tesla je 2. juna 1892. godine posjetio Beograd prvi i jedini put. Zahvaljujući multimedijalnom projektu Miodraga Novakovića, Teslino planetarno poselo 2. juna 1992. godine na stogodišnjicu Tesline posete svečano je u Radio Beograd uneta i postavljena bista Nikole Tesle kao oca radija Radvajerke Drinke Radovanović. U godini u kojoj Radio Beograd slavi 95. rođendan, pričamo o Nikoli Tesli, a o programu manifestacije govori Nikola Lončar, osnivač i predsjednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije.
Želimo da prikažemo nešto slično kao što radimo u Americi. Osobe koje su napravile najbolje radove u promociji života i dela Nikole Tesle. I tako dovodimo ove godine nekoliko njih grupa iz Amerike. Nadamo se da će doći još nekoliko grupa iz regiona. I već u samoj Srbiji ima izuzetno značajnih pojedinaca i grupa koji rade jako dobro promocije Teslinog života i dela. To nam je osnova i nadamo se da će to da ostane nadalje naša misija. Promocije ne samo Tesle, nego i osoba koje se bave promocijom.
Šta planirate još ove godine? Da li ste već odredili broj dobitnika te divne, prestižne medalje Tesli narod?
Imamo možda čak desetak dobitnika medalje, međutim mi imamo 7 nivoa nagrada. Najveća nagrada je ta velika Teslina bista koju smo postavili na 11 mesta na svetu, koja smo smatrali da su značajna između ostalog ovdje u Philadelphia, u Franklin institutu i New Yorker hotelu. Ove godine smo napravili još jednu divan rad, u stvari Bojan Mikulić, akademski vajar iz Banja Luke koji je poreklom iz Novog Sada, je po mojoj ideji uradio Uznanje spasije Šild Nemanjića, gde su Tesla, Pupin, Mileva Marić i Milenković. Tako da taj šild radimo sada na tome da to poklonimo Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. I smatramo da je to ipak jedno mjesto od izuzetne važnosti za naš narod i našu zemlju i da taj deo Uznanje spas bude poruka našem narodu i iz akademije.
Gospodine Lončar, vi ste svojevremeno napravili repliku Teslinog tornja sa Long Islanda u slozi je spas.
Da, pa specijalno posle toga je još nastalo mnogo više toga. Aleksandra Ninković je uradila jednu divnu prezentaciju Pupina. Svi mi znamo nešto da se dešavalo, nešto između Tesla i Pupina. I sad to su već, da li su anegdote, da li je više priča, šta je tačno. Možda toliko i nije važno više šta je tačno. Mnogo je važno da su se ta dva naša velikana izmirili na kraju. I sam Tesla toranj sa Long Islanda je simbol komunikacija. Ja sam došao na ideju, ponovo je Bojan Mikulić je bio jedini koji je bio u stanju da izvede to do kraja, da napravimo taj toranj i na vrhu tornja, da je kupola, su likovi Tesla i Pupina. Na sredini je pravoslavni krst. U ona druga dva prazna polja su s jedne strane ruka Teslina, s druge strane Pupinova, koja je pružena jedna prema drugoj. Ideja je da to bude simbol izmirenja i da svi koji žele da prevaziđu neke zamirice koje imaju kod sebe, da dođu na to mjesto, da postave ruke tu i da oproste jedan drugom. Naš san je da to dođe na plato ispred Svetosavskog hrama. Sad to je spor proces, vidjet ćemo da li ćemo da uspijemo nešto tako. Znamo svi da nas crkva uči sve vrijeme praštanju i prevazilaženju toga. Vjerojatno smo i dosta temperamenta narodi, često se mi zamerimo ne sa nekim velikim razlogom, nego tako
oko sitnica
i pa čak i ako su neke veće stvari treba tražiti rješenje i nema lepše mjesto i bolje mjesto na svetu za pravoslavne nego taj Svetosavski hram, plato gdje bi to moglo se postaviti, da bi ljudi dolazili na izmirenje, ušli unutra zajedno, upalili sveće jedni drugima za zdravlje, pomolili se Bogu da budu i Bogu i Tesli srećni, zdravi, da ne ulaze u probleme sa drugim ljudima, nego da koriste svoje vreme na jedan najpametniji način koji je moguće. Tako da ta ideja je dosta stara, dosta dugo to se vrtilo po mojoj glavi, ali nije bilo baš lako izvesti, a s druge strane nije lako je ni postaviti na pravo mjesto. Pa nadam se da ako neko ima neke prave kontakte sa našim hramom, da bi to možda bilo pravo mjesto da se ovog leta ili idućeg leta postavi. Još ako bi postavili dan 2. juna, mislim da bi to izazvalo posebnu pažnju.
Gospodine Lončar, do sada smo govorili o vašim planovima i o vašem dolasku u Beograd, čemu se naravno svi radujemo, ali da možda naše slušaoce podsjetimo, kako je nastala Teslina naučna fondacija, čiji ste vi i osnivač i predsjednik?
Moji su ličeni poreklom i kod nas, pored Svetog Đorđa, što nam je slava, uvek je staju i Tesla.
I Teslina slava.
Da, i Teslina slava, Sveti Đorđe, a Tesla je u mojoj sobi, znam da su bili Rolling Stones i Teslina slika. To je uvek, kao klinac sam išao u Teslin muzej više puta, već su bili počeli da me prate, šta ovo dete dolazi stalno u muzej i gleda tamo puno. A imao sam sreću da kao dete odrastem uz Đuru Gosovića, Đorđa Gosovića, koji je kao mlad bio prijatelj Tesla. On je bio prvak sveta u keču, u borbama slobodnog stila. Poznavao je Teslu i on je na mene prenosio to. Ja sam htio da me nauči kako da se bijem, a on je rekao kome to treba da vam poslati. Jednom prilikom mi je pokazao dalekovod i pitao me, jel vidiš ono? Ja kažem, vidim, šta je to? Šta je moglo dete od 10 godina da vidi? Kaže, jel ti liči to na neko slovo? Ja gledam, a kaže, na slovo T. Pa kaže, vidiš, tih bandera ima po celom svetu na milione i svaka ta bandera je Teslin spomenik. A ti hoćeš, ja tebe da učim da se biješ. I tako je moja ljubav još porasla prema Tesli i to je tako trajalo godinama. Ja sam sve to skupljio i Srbije sam poneo masu toga pre 30 i nešto godina kad sam pošao vamo. Nisam ja ništa to forsirao nigde, ja sam to sve držao u kancelariji, imam u kući kancelariju. Tako s vremena vreme sam pričao ženi i deci o Tesli, mislim da to nije baš bilo, da baš nisu nešto posebno ni verovali. Dok moj sin nije imao u osnovnoj školi predavanje o ličnosti koju on najviše voli, i napravili su moja supruga, koja je akademski slikar, isto napravila divnu prezentaciju Tesle sa Teslinim patentima okolo. Sin je napravio prezentaciju na 3 kompjutera, s jedne strane US Government Patent Office, šta je sve Tesla napravio, pa Teslin život, pa tamo negde budućnost i tako. To je bila izložba za celu školu, svi su roditelji, dedove i babe dolazili. Ko je god došao na njegovo predstavništvo, svi su toliko gledali to da niko više nije otišao, prvo niko nije verovao. Kad je on završio to, oni su spakovali to sve i taj program i sve i kaže, tata, sad ti ovo možeš dalje da radiš. Tako da moj sin koji je bio...
Nikolas.
Nikola koji je bio u 9. ili 10. razredu, nisam siguran, je u stvari pravi začetnik toga. Ja sam otišao u gradsku biblioteku i to ih dao mogu da dobijem prostor. To je najlepša, najveća biblioteka, možda na istočnoj obali, posle Njujorške, verovatno. I tamo neka žena koja je sedela, pita me, jesam 501c3, ne za profit organizacija. Ja nemam pojma šta to znači uopšte, nikad nisam ništa tako slično radio. Ja kažem, nisam, ali bit ćemo brzo. Pa kaže, ne može to baš brzo, kako jesi počeo, jesi u procesu, pa evo sad pravimo papire. I ona mi da prostor. Mi smo tu napravili prvi sastanak, ja sam razdelio hiljade i hiljade raznih karata, pozivnica po svim fakultetama, školama, coffee shopima. Kad sam ušao u biblioteku na to predavanje, pre mene su stigli, već je bila puna sala. Ja nikad dotle nisam držao javno predavanje.
I to na engleskom?
I to na engleskom. Ja to ne bi mogao ni na srpskom, nikako. Mislim, ja kad sam ušao unutra, na svu sreću, tu su bili ljudi koji su toliko voljeli Teslu i ukapirali su tačno da ja imam problem. I onda su krenuli sa potpitanjima i između sebe da razgovaraju. Onda sam ja neke pozvao, tu je bio Mark Passio, jedan jako popularan radio host kao vi. I ja njega pozovem sa mnom na pozornicu i tu smo počeli postavljamo pitanje. U stvari to je mjesto 2 sata trajalo do 5 sati. I kad se to sve završilo, neki sa mnom kao idemo negde tamo u neki lokalni coffee shop i tu smo sedeli i pričali. Oni kažu treba da osnovimo organizaciju, da uradimo to, razmenili smo imele. Tako da prvi naš sastanak posle toga je bio u Srpskoj crkvi u Filadelfiji, gde smo napravili taj prvi odbor, upravni odbor. Međutim, nije baš bilo puno odziva na to kasnije. Amerikanci vjerojatno se baš nisu osjećali komforno u to vreme da dolaze u našu crkvu. Nisam ni siguran koliko je uopšte tih ljudi religiozno. A s druge strane, naše ljude nije baš puno to interesovalo na taj način na koji smo mi to obrađivali. Doduše, bilo je tu nekoliko tih ljudi koji su stvarno pomagali i koji su se uključili u organizacioni odbor, ali smo se vratili nazad u biblioteku. Kasnije smo prešli u Franklin Institute, gde održavamo najviše naših susreta, jednom, 2 puta, čak i 3 puta mesečno imamo. Franklin je izuzetno značajna institucija u celoj Americi, ne samo u Filadelfiji.
Koje godine je to bilo i da li se sećate dana kada je u stvari došlo do te velike ideje?
10. juli 2004. je bio prvi sastanak našoj crkvi.
Na Teslin rođendan.
Na Teslin rođendan. A osnovali smo 7. januara 2010. smo dobili 501, da smo ne za profit organizacija od federalne vlade. Tako da smo ušli u stvari u nastavak Teslinog života kroz našu manifestaciju i zato i pravimo u New Yorker hotelu, ne možemo da pravimo na 7. januar radi našeg Božića taj dan i to, ali pravimo prvu subotu posle 7. januara konferenciju u New Yorker hotelu. U crkvi smo pravili pomen, ali u New Yorker hotelu je nastavak Teslinog života kroz njegova dela. Tako da to dosta lepo primljeno.
Gospodine Lončar, imate li neku poruku za nas iz Filadelfije, možda nešto iz Teslinog života, neku izreku koju ne znamo?
Ne verujem da znam bilo šta više nego što vi znate, koliko gostiju imate, i poruka je u slozi je spas i u znanju je spas. To je prava poruka i pozivamo vas sve da u Junavu, Kolarčevu univerzitet, vrata su otvorena za sve, to je besplatna manifestacija.
U koliko sati će biti?
2 popodne do 6 uveče. Nadamo se da će ta manifestacija da preraste u mnogo, mnogo veću manifestaciju, jer mi godinama već želimo da glavni odbor i glavno uredništvo bude u Srbiji. Potrebna nam je stvarno osoba koje žele da sarađuju i koji žele da rade. Mislim da je to jedno izuzetno delo. Za sve ima mesta, svako može nešto da uradi tu, a neka nam se jave.
Hvala vam lepo što ste bili gost Teslinog radija, Radio Beograd.
Hvala i vama, sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Sa Nikolom Lončarom razgovarala je koleginica Zorana Bokan.
Today. I want. where a shadow once fell and will never fall again. Walk through the ashes of bridges burn. Same girl I was back then.
U beskrajnom plavom krugu danas su sa vama bili Mladen Milošević, Predrag Vasić i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Fever.